Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ода Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен 11 марттагы программаны баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Орусия менен Казакстандын артынан эле Кыргызстанда да доллар кымбаттады. Улуттук банк кече дээрлик 54 миллион акш долларын сатыкка чыгарды.
Национальный банк 78-85 ошондо сатты доллардачы. Ошондо доллардын көтөрүлүшүнүн эмеси да? КСП-де да?
Владимир Путин кайрадан президенттикке аттана алат. Мамлекеттик дума конституцияга киргизилген жаңы өзгөртүүлөрдү жактырды.
В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии.
Ак Илберс улуттук кинофестивалына тасмаларды кабыл алуу аяктады. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Токиодогу олимпиадалык оюндар 1-2 жылга жылдырылышы мүмкүн. Бул тууралуу коронавируска байланыштуу болорун Wall Street Journal олимпиадалык комитеттин мүчөсү Харуюки Такахашинин сөзүнө таянып жазды. Мен оюндар токтотулат деп ойлобойм, бирок мөөнөтү жылышы мүмкүн. Эгер оюндар токтотулса, эл аралык олимпиада комитетинде чоң маселе жаралат. Бир эле америкалык маалымат каражаттары оюнду чагылдыруу укугу үчүн оңой эмес акча төлөшөт деген Такахаши. Жапониянын олимпиадалык комитети азырынча оюн тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Мурдараак жайкы олимпиада оюндары белгиленген мөөнөтүнөн кечиктирилбей 2020-жылдын июль-август айларында өткөрүлөт деп билдирген. 11 мартка карата берилген маалыматтарга ылайык, дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандардын саны 116600 кишиге жетти. Оордан 4200 адам өлдү. Жапонияда 1250 адам вирусту жуктуруп, 24 адам андан көз жумду. Кыргызстандын Жогорку Кеңештин төрагасы Иран элчисинин ал жакта калган айдоочторду кайтарууга көмөктөшүүнү өтүндү. Спикер Дастан Жумабеков 10 мартта Ирандын Кыргызстандагы элчиси Саид Харазини кабыл алды. Жолугушуу учурунда төрага элчиден коронавирустан улам Ирандын чек арасынан чыга албай кармалып калган кыргызстандык айдоочторду мекенине кайтарууга көмөктөшүүсүн суранды. Мындан тышкары Дастан Жумабеков Кыргызстан эки тараптын соода мамилесин кеңейтүүгө кызыктар экенин белгилеп, парламенттер аралык кызматташууну да өнүктүрүү боюнча бир катар сунуштарын айтты. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. Иран менен Түркмөнстандын чек арасында 76 кыргызстандык айдоочу мекенине кайтып келе албай турганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Айдоочулар Иранда коронавирус күчөлгөндөн улам Түркмөнстан чек арасын жаап салганына байланыштуу чыга албай калышкан. Эки күн мурун алар президент Жээнбековго кайрылып, Ирандан чыгарып кетүүсүн сурашкан. Владимир Путин кайрадан президенттикке аттана алат. Мамлекеттик дума Орусиянын конституциясына киргизилген жаңы өзгөртүүлөрдү жактырды. Ага ылайык Владимир Путин 2024-жылы да президенттикке талапкерлигин кое алат. 10 мартта сунушталган өзгөртүүлөрдү 380 депутат колдоп, 43 каршы чыкты. Добуш берүү алкагында Путин мындай сунушка конституциялык сот жактырган шартта макул болорун айтты.
В принципе, этот вариант был бы возможен.
Мындай вариант болушу мүмкүн, бирок конституциялык сот мындай өзгөртүү баш мыйзамдын принциптерине жана негизги жоболоруна каршы келбейт деп расмий тапса гана ишке ашырылышы керек, деди Путин. Бекитилген өзгөртүүлөргө ылайык Путин бийлик башында 2036-жылга чейин кала алат. Ал үчүн ал 2024-жылкы шайлоодо жеңип, 6 жылга шайланышы керек. Премьер-министр Мухаммед Кылябылгазиев 10 мартта өкмөт мүчөлөрүнөн сомдун абалын талкуулады. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, анда дүйнөлүк рыноктагы акыбалга байланыштуу Кыргызстандын координация мекемелеринин иштин туруктуулугун камсыз кылуу, улуттук валютанын курсу кескин өзгөрсө, тийиштүү чара көрүү, макроэкономикалык туруктуулукту жана экспорт деңгээлин сактоону камсыздоо маселелери талкууланды. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгылов бүгүнкү күндө тышкы валюта базарындагы олку солку абалга Кыргызстандагы коммерциялык банк тартын кадимки реакциясы байкалып жатканын билдирди. Бүгүн Улуттук банктын төрагасы валюта базарында кырдаал боюнча дагы маалымат берет. Толкунбек Абдыгулов эл аралык валюта базарында кырдаалдын сомго таасири, улуттук валютанын курсун сактоо аракеттери тууралуу журналисттерге кеңири айтып берет. Улуттук банк кечээ валюталык интервенция жасап, дээрлик 54 миллион долларды сатыкка чыгарды. Анан 4 миллиону накталай түрүндө сатылды. Кыргызстандын доллардын баасы 10 март күнү кескин көтөрүлдү. Айрым коммерциялык банктарда 1 акш доллары 2 күн мурунку караганда 3 сомго кымбат, дээрлик 73 сомдон сатылды. Кечке жуук Бишкектеги айрым акча алмаштыруу жайларда 1 доллар 70-71 сомдон сатып алынып, 73-74 сомдон сатылып жатты. Көпчүлүк акча алмаштыруу жайлар доллар сатышкан жок. 13 мартта акча алмаштыруу жайларда 1 евро 83 сомго чыкты. Орус рублу 1 сомдун айланасында казак теңгеси 17-18 тыйынан сатылды. Ош шаардык соту Талгат Талановдун сөздөрүнө лингвистикалык экспертиза дайындады. Экспертиза мамлекеттик чек ара кызматынын офицери Талгат Талановдун былтыр 27 ноябрда журналисттерге берген маалыматында башка 5 чек арасынын кадыр баркына шек келтирген сөздөр бар жоктугун аныктайт. Мындай чечимди шаардык сот 9 марттагы жараянында кабыл алды. Чек ара кызматкери Талгат Талановдун азаттыкка берилгенине караганда кийинки соттук отурум экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин болот.
5 адамды кабыр баркына шек келдиби же келбедиби ошону. Мен мисалы үчүн алардын ар бирөөсүнө муну деп мен эч ким претензиясы жок, мен факттар боюнча айткам, ушундай болгон деп общий факты айткам.
Былтыр 27 ноябрда мамлекеттик чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалган улуттук офицери Талгат Алынов маалымат жыйын өткөрүп, өзү иштеген мекемедеги коррупциялык иштер тууралуу маалымдап чыккан. Офицердин билдирүүсүнөн соң Ош гарнизонунун аскер прокуратурасы териштирүү ишин баштаган. Көп өтпөй коомчулукка жалган маалымат таратып, кадыр баркыбызга шек келтирди деген жүйө менен Талгат Алановго каршы чек ара кызматынын 5 кызматкери сотко арыз жазган.
Замира Кожубаева айтып берген, бул жана башка кабарлар азаттык чекит.орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын жаабайт деп кабарлады. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 12-13, Талас жергесинде 11, Ысык-Көл, Нарын туугандарында 9 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -6, ал эми Бишкек шаарында +12 градус болот, жаан чачын жок. Баяндарга өтөбүз. Орусия менен Казакстандын артынан эле Кыргызстанда да доллар кымбаттады. 10 мартта эртең менен 69 сомдон сатылып жаткан чет элдик валюта кечке жуук 73 сомго чыкты. Дүйнөдө мунай арзандаганы үчүн рубль жана теңгенин куну да түшүп кеткен. Ошол себептүү адистер сом менен доллардын катышы да өзгөрөрүн эскертип жатышкан эле. Эрнис Нурматов кененирээк токтолот.
Орусиядагы жана Казакстандагы валюталык олку-солуктуктардын фонунда Кыргызстандын улуттук банкы 9 мартта билдирүү таратып, республиканын валюта рыногунда жагдай салыштырмалуу туруктуу сакталып жатканын билдирген. Натыйжада валюта 10 март мурдагы калыпта кармалып туруп, кечке чукулдаганда кескин өсүп кетти. Тагыраагы банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда доллардын аркы 69 сом 85-90 тыйындан 72-73 сомго чейин көтөрүлдү. Айрым жерлерде 74 сом деп көрсөтүлүүдө. Буга тушташ улуттук банк интервенция жасап долларды сатыкка чыгарганы расмий кабарланды. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева азаттыкка буларды айтты.
Там в принципе ничего, мы просто интервенцию сделали.
Кыргызстандын улуттук банкы 10 мартта валюталык интервенция жасап 53.7 миллион АКШ долларын сатыкка чыгарды. Анын 4 миллиону нак акча түрүндө. 2020 жылдын башынан бери улуттук банк 140.2 миллион долларды интервенция кылды. Учурда өлкөнүн валюта базарында абал туруктуу. Эл аралык резервдин көлөмү жетиштүү деңгээлде жана товардын импортунун 5 айлык келечек көлөмүн жаап турат. 9 мартка карата эл аралык резерв 2 миллиард 428 миллион долларды түзүүдө.
Бул жыл башынан берки 4-үнчү интервенция болуп калды. Январда бир жолу, февралда эки жолу доллар сатылган. Альянс акча алмаштыруучу бюролордун ассоциациясынын өкүлү Думан Рыскулов доллардын аркын улуттук банк койгонун билдирди.
Национальный банк 72-85 өттү деп чалсы да, 72-85 ошондо сатты доллардычы. Ошондо доллардын көтөрүлүшүнүн эмеси да, КСП-де да. Эми билбейм, бир күндө 3 сомго көтөрүштү өздөрү эле. Бул эми Национальный банктын эмеси да, политикасы да. Алар ал дайым маалыматты эч кимге айтпайт да. 73-кө көтөрдүк деди, болду. 72-85 сатты деди.
Ошол негизде борбордогу акча алмаштыруучу жайларда доллардын жетишсиздиги байкалууда. Бишкектин тургуну Жаныбек Калыков өзү издеп таппай койгонун билдирди.
Мен бүгүнкү күндө Дордой базарына түрө кыдырып издедим. Бир да эмеде акча алмаштыруучу күркөлөрдө доллар жок экен. Сатып алабыз, сатпайбыз дейт. Эмне деп түшүндүргөнүн сурасак айтат, билбейбиз, банктардан келбей атат дейт. Ошол Россия тараптан влиять этип атат, ошол жактан ичине рубль түшүп ушундай болуп атат, ошо доллар кымбаттайт деген маалымат берди да. Азыр бир жарым саат болду, дагы бир дос балам менен дагы анын бир таанышына чалсак, доллар бар 73-50 сатабыз деп айтты.
Муну акча алмаштыруучу жайлардын ээлери да ырастап жатышат. Найман Плюс борбордунун жетекчиси Насирдин Токтубай уулу алардын колундагы негизги чет элдик валюта 2 күндөн бери көбүрөөк сатылганын маалымдады.
Доллар занос жок да.
Кандай?
Эл кирбей атат. Сатып ала элек, элде жок.
Эл эч ким сатпай атат да демек?
Эл алмаштырбай атат.
Доллар алайын дегенде демек силерде жок болуп калат.
Ооба. Сатылып кеткен да, суббота, воскресенье сатылат. Купля продажа болуш керек, кетиш керек.
Маалым болгондой 9 мартта дүйнөдө мунайдын баасы 30% түшүп кетти. Мунун кесепети мунай кирешесинен көз каранды болгон Орусиянын улуттук акчасына тийди. 1 рубль дүйшөмбүдө 40 сомуна карата 93 тыйынга чейин арзандады. Ал эми 1 доллар 3 күн мурда эле 68 рубль болсо, эми 75ке чыкты. Ушул тушта казак теңгесинин да куну бир топ төмөндөдү. Ошол себептүү адистер сом менен доллардын катышы да өзгөрөөрүн эскертип жатышкан. Экономика жана финансы боюнча эксперт Мейманбек Абдылдаев кепке кошулду.
Мына эгер катуу болгондон ары абал боло берсе, анда эмесин бир топ эңкерет, алты валюта запасы түшөт бир топ. Анан сомго тиги долларга спрос көбөйөт, давление болот. Эгер булар сатпаса, анда көбөйө бериши мүмкүн. Ана сом кете, доллар кетет, чыгып кетет. Булар ошого каршы болуп атат, доллар кетпесин деп атат булар. Бирок аны кармай албайт баарыбир. Бир топ созулуп тургандай болуп атат бул иш. Анан булар канча, какой ценой булар кармайт, ошону мен билгим келет да булар. Какой ценой? Булар даярбы жанагы 500 1 миллиард доллар десеңер бергенге.
Серепчи Мейманбек Абдылдаев 2014-2015 жылдардагы кризис учурунда доллардын наркы 95-100 сомго чейин көтөрүлөт деген божомол жасагандардын бири. Ал дагы деле ушундай позицияда. Абдылдаев сомдун кунун жоготушунан коркпой, аны эркин кое бериш керек деп эсептейт. Кыргызстандын улуттук банкы интервенцияларды эл аралык резервтер фондунун эсебинен жүргүзөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Доллардын кымбатташы, ал арада рубльдин арзандай башташы элинин бир бөлүгү Орусияда миграцияда жүргөн кыргызстандыктарга кандай таасир этиши мүмкүн? Валюта базарындагы баалардын толкундаганына карабай, улуттук банк эмне үчүн абал туруктуу деп маалымат берүүдө. Алдыда ушул темаларда экономист Эркин Абдыразаковдун пикирлерин угабыз. Эркин мырза, шейшембе күнү доллардын баасы өсүп, банктарда, акча алмаштыруучу жайларда 1 акш доллары 73 сомдун тегерегинде сатылып калды. Бирок улуттук банк абал туруктуу деп сайтындагы валюта курсу жазылган көзөнөктө 1 акш доллары 69 сом 85 тыйынга барабар деген маалыматты өзгөрткөн жок. Сиз муну кандай чечмелейсиз?
Эми чындыгын айтканда биздин экономикабыз дүйнөлүк экономикадан да глобалдаштыруудан тескери сырт катары калбайт. Себеби дегенде мына биздин Казакстан Евразияга кирген мамлекет, Казакстандын валютасы аябай эле абал болуп түшүп кетти да. Орустун рублун деле акыбалын угуп атасыздар. Биздин экономика 90% ашуу интеграция Россия Федерациясы менен анан Евразияга кетет да. Ошон үчүн жанагы түшүп атканда Кыргызстан мындай жаап жашырып кала албайт. Экинчиси, алтын валюта запасы деле мындай өтө чоң каатчылык болгондо сактап кала албайт. Диверсификацияны эки этап жасаш керек. Себеби дегенде ушул бир шанс болуп турат. Биз баягы чет өлкөнүн валютасына баягы зыянка алса деле башка бирдеме болсо доллар менен чөйлөп калганбыз да. Аны коюп ушундай кыйын мезгилде улуттук ишкерлерди колдоо менен биз өзүбүздүн баягы мүмкүнчүлүктөрдү толугураак пайдаланып ушул өндүрүштү жолго коюп алсак мындай өтө чоң экономика эмес да Кыргызстан.
Айрымдар мындай абалда валюта базарындагы жагдай эркин кое берилиши мүмкүн, тагыраагы курс эркин аныкталышы ыктымал деген пикирлерди да айтып атышат.
Көрөсүздөр, эртең эле баягы коммерциялык банктар спекуляцияга барбасын үчүн дагы диверсификацияга башка бир кадамдарга барып болгон реалдуу мына дүйнөлүк биржаларда абал болду. Ошол абал болуп атканда Кыргызстан өзүнчө бир островок болуп өзүнчө мурунку эле курсту кармап тура калыш деген болбогон сөз. Экинчиси рубльга болгон көз караш дагы резко кетти да, өзгөрдү. Эгерде баягы өлкөнүн келечегин ойлогон кишилер болсо сөзсүз түрдө баягы рубль бизде деле
ушул өзгөчө аны көбүрөөк 2 миллиард доллардын тегерегинен көбүрөөк Кыргызстанга түшүп атпайбы? Биз кескин түрдө чараларды көрүү менен элге жаап жашырбай мына коммерциялык банктар спекуляция кылып үйбөш үчүн ушул валюталык рынокту көзөмөлгө алышын так даана баягы биржада кандай болсо ошондой индексациясы менен көрсөтүш керек.
Доллар мындан да көтөрүлөт деген божомолдор канчалык негиздүү?
Доллар көтөрүлөт. Себеби дегенде биз баардык башка чет өлкөлүктөр менен дүйнөлүк баягы финансылык донор институттар менен болгон милдеттенмелерибиздин баардыгы доллар менен эсептелген. Сом менен эч ким, рубль менен эч ким биз менен сүйлөшпөйт. Мына өнөктөштөгөн орустар деле эч качан рубль менен эсептешкиле дебейт. Жиберген товар болобу, кызматташтык болобу баардыгы долларга байланган. Ошондон Россиянын доллары кандай кымбаттаса, бизде деле ошол соответствующий деңгээлде ошол деңгээлди кармайт.
Эркин мырза, рубль темасына да бир канча жолу кайрылбадыңызбы? Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны Орусияда миграцияда жүрөт. Соңку күндөрү рубльдин куну түшүп кетпедиби? Бул жагынан алганда Кыргызстанга таасири кандай болот?
Бул биринчиден ошол жакта жашап аткан мигранттарыбыздын жашоо деңгээлине таасир этет. Себеби дегенде алган айлыктары болобу, көрсөткөн кызматы болобу, баягы сбережения, накоплениелер сөзсүз түрдө жоготуулар чоң эле болот. Экинчиси, Кыргызстанга которулуп атканда дагы бул долларовый котировка менен алышат. Банктар сатканда да анан Россиянын өзүндө мына доллар маселесине дагы мындай чектер коюлушу мүмкүн. Биз деле Кыргызстан каалайбызбы, каалабайбызбы баягы свободный продажа болушу мүмкүн эмес. Келечекте мындай золото валютанын баарын жок кылып коюш үчүн бул жерден дагы бир долларга чектөө киргизсек эч кандай трагедия болбойт. Себеби дегенде биз азыр башка өлкөлөргө долларды көтөрүп эле баягы соодагерлердин баары баймабай каттап аткан жери жок. Ошон үчүн баягы экинчиси ушул биринчи жарым жылдыкта жылда мындай активдүүлүк болбойт. Азыр күтүп эле баягы жаз талаасы иштери тигүү деп айтып атат. Ошол мезгилде баягы долларга болгон көз карандысыздыкты элге туура түшүндүрүп мындай бир ограничениелерди кое берсе болот. Себеби дегенде активдүү фаза баягы экономикалык кыймыл аракеттин баардыгы экинчи жарымда баягы дан эгиндер бышканда ар кандай баягы отпускка сезон келгенде чет жака барып бизди кыргызстандыктар деле көнүп калды. Ошон үчүн биз ушул маселелерди баягы рынокко карап отура бербестен эмитен баягы регулировкаларга үйрөнбөсөк албетте Кыргызстандын экономикасына кыйын эле болот.
Рахмат Азаттык радиосунда суроолорго экономист Эркин Абдыразаков жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин төрагасы Иран элчисинен ал жакта калган кыргызстандык айдоочуларды кайтарууга көмөктөшүүнү өтүндү. Коронавируска байланыштуу Токиодогу олимпиадалык оюндар 1-2 жылга жылдырылышы мүмкүн. Кыргызстанда доллардын баасы өсүп кетти. Бүгүн улуттук банктын төрагасы валюта базарындагы кырдаал боюнча маалымат бермекчи. Ош шаардык соту чек ара кызматынын офицери Талгат Алановдун сөздөрүнө лингвистикалык экспертиза дайындады. Британиянын кылмыштуулукка каршы улуттук агенттиги Лондондо Нурсултан Назарбаев небереси Нурали Алиевке таандык кымбат баалуу үйдү камакка алды. Президент Сооронбай Жээнбеков Баткенде логистикалык борбордун долбоору менен таанышты. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Орусия парламентинин төмөнкү палатасы мамлекеттик дума конституцияга киргизилген жаңы өзгөртүүлөрдү жактырды. Ага ылайык Владимир Путин 2024 жылы президенттикке талапкерлигин кое алат. Учурдагы конституцияга ылайык президент катары менен 2 жолу шайланса болот болчу. Орусияда президенттин иштөө мөөнөтү 6 жылды түзөт. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Владимир Путиндин буга чейинки президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарып, 2024 жылы дагы мамлекеттин башчылыгына талапкерлигин коюуга жол берүүнү 1963 жылы космоско чыккан алгачкы аял, учурда мыйзам чыгаруучу Валентина Терешкова 10 мартта сунуштады.
Вопрос-то на самом деле.
Маселе Путинде эмес, маселе бизде, орус жарандарында жана алардын келечегинде. Эгер мындай болгон күндө жасалма конструкцияларды куруунун зарылчылыгы эмнеде? Баарын ачык, таза жана коом алдында карап чыгуу керек. Конституциядагы президенттик мөөнөтүн чеги тууралуу жобону жокко чыгаруу зарыл. Кырдаалга жана элдин каалоосуна жараша азыркы президентке кайра шайланууга мүмкүнчүлүк берген өзгөртүүнү мыйзамга киргизүү абзел. Ал жаңы конституцияга ылайык ишке ашырылышы керек.
Имеет право избираться на пост главы государства.
Деген Терешкованын сунушунан 2 саат өтпөй Путин өзү Мамдумага келип депутаттардын алдында сөз сүйлөдү. Ал Терешкованын президенттин мөөнөтүн чектебөө керек деп айтканын колдогон жок, бирок анын буга чейинки мөөнөттөрүн жокко чыгаруу тууралуу сунушун жактырды көрүнөт.
В принципе, этот вариант был бы возможен.
Мындай вариант болушу мүмкүн, бирок Конституциялык сот бул өзгөртүү баш мыйзанын принциптерине жана негизги жоболоруна каршы келбейт деп тапкан шартта гана ишке ашырылышы керек.
Принципам и основным положениям закона, основного закона Конституции.
Деген Путиндин билдирүүсүнөн 15 мүнөт өтпөй депутаттар добушка коюп дароо бекитип салышты. Эми үчүнчү окууда бекитилип, Федерация кеңеши тарабынан жактырылышы керек. Андан соң гана 22 апрелде өтө турган элдик добуш берүүгө чыгарылат. Эгер өзгөртүүлөрдү орусиялыктар дагы колдосо, андан соң гана Конституциялык сот карап чыгып, өз чечимин чыгарат. Сот оңунан чечип берсе, 67 жаштагы Путинге бийлик башында 2036 жылга чейин калууга жол ачылат. Ал үчүн ал алгач 2024 жылкы шайлоодо жеңип чыгып, 6 жылга шайланышы керек. Андан кийин дагы экинчи мөөнөткө бара алат. Мамдумада 10 мартта болгон окуялардан кийин орус оппозициясынын өкүлдөрү Путиндин мурунку мөөнөттөрүнүн жокко чыгарылышына каршы митинг өткөрүүгө уруксат сурап Москва мэриясына кайрылышты. Алар Сахаров атындагы проспектиде 21 же 22 март күндөрү 50,000 кишинин катышуусунда митинг өткөрүүнү болгулап жатышат. Азыркы конституция президент эки мөөнөт туруп бийликти башка бирөөгө берген соң кайсы бир убакыттан кийин кайра эң жогорку кызматка келүүгө жол берет. Бул берене Путинге жалпысынан 4 жолу президенттикти аркалоого мүмкүнчүлүк түздү. Орусияда Путиндин рейтинги акыркы жылдары кескин төмөндөп кеткенин ар кандай сурамжылоолор көрсөткөн. Маселен, жалпы орусиялык коомдук сурамжылоо борбордун былтыркы маалыматына караганда Путиндин бийлигине орусиялыктардын 50%дан ашууну нааразы. Муну былтыр жайында өткөн бийликке каршы акциялардагы ырастаганын байкоочулар белгилеп келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз чарай талкуу.
Окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык,
акыкат, ак сөз, ачык коом.
Ак Илбир Сулуттук кинофестивалына тасмаларды кабыл алуу аяктады. Быйыл ага 40 фильм келип түштү. Таймышка түшө турган тасмалардын арасында даректүү, кыска жана толук метраждуу фильмдер бар. Уюштуруучулардын айтымында кароо сыныкка катышып жаткан тасмалардын саны жылдагыдан көп. Кино ишмерлер акыркы жылдары кыргыз киносунда экшн комедия жанры басымдуу боло баштаганын айтышууда. Улуттук кинодогу жаңы тенденциялар тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Бул Бишкек шаарындагы кинотеатрлардын биринде күнүнө 3 маал жүрүп жаткан экшн комедиялардын бири. Мындай жанрдагы тасмалар кинотеатрдын башка залдарында да коюлуп жатат.
Алло.
Ассаламу алейкум. Бул перекупщикпи?
Ооба, перекупщик.
Машина жөнүндө сурайын дедим эле.
Машина кара 2014 жылкы свежий.
Бүгүнкү күндө Бишкек шаарындагы кинотеатрларда көрүүчүлөргө сунушталып жаткан тасмалардын ичинде Шериктер 2, Алып Сатар, Бажарики 3, Кыял Кештер, Супер Кудалар, Сүйүнчү Чоң Апам Эгиз Төрөйт деген сыяктуу күлкүлүү тасмалардын катары калың. Кино ишмерлердин айтымында учурда комедиялык тасма тартууда жана роль жаратууда Тамашоо Лигасы аркылуу жаштардын сүймөнчүлүгүнө айланган чыгармачыл топ алдыга чыкты. Алар роль ойногон же тарткан фильмдерге келгендердин саны арбын. Бул тууралуу режиссер Чолпонай Бөрүбаева кеп козгоду.
Ал тасмаларга бюджети андай деле көп эмес экени көрүнүп турат экрандан. Бирок кээде бирок ошол дагы акчаны режиссерлор, продюсерлор салган акчаны кайра топтоп алуу кыйын эле болуп атат бир топ эле. Бишкектеги көрүүчүлөрдүн саны бир топ эле аз, ошондуктан көпчүлүк киночулар башка өлкөлөргө дагы, Москвага, Казакстанга же болбосо андан дагы башка өлкөлөргө барып өздөрүнүн кинолорун коюп келип атышат да.
Чолпонай чет элде жүргөн кыргызстандык мигранттарга көрсөтүлгөн тасмалардын арасында да комедиялык жанрдагы тасмалар басымдуу экенин белгиледи. Агыл бир 2020 улуттук кинофестивалына келип түшкөн 40 тасманын ичинде 18 кыска, 13 даректүү, 9 толук метраждуу тасма бар. Улуттук кино таймашына тамашоочулар тарткан Бажарики 3 жана Шериктер 2 баштаган комедиялар да кошулду. Борбордук Азиянын Агыл бир киноакадемиясынын жетекчиси Таалай Кулмендеев сынакка келип түшкөн тасмалардын жанрдык катышы тууралуу мындай дейт.
Мисалы, 9 фильмди алып көрсөк, 9 ар тараптуу болот да. Ошонун ичинде жарымы комедийни, жарымы мындай социалдык темаларды козгогондор бар. Жана фантастикалык эки фильм жүрөт, фантастикалык. Анан жана Мурас деген мындай бир фильм ужас сыяктуу кылып бир неме тартып аракет кылып көрдү, андайы бар.
Кулмендеев быйыл улуттук кинофестиваль сан жагынан алдыга кеткенин, мисалы буга чейинки жылдарда фестивалга 20-30 тасма катышып келсе, быйыл алардын саны 40 жеткенин белгиледи. Режиссер Темир Бирназаровдун пикиринде тамашоо лигасынын оюнчулары тарткан тасмалар менен автордук фильмдерди салыштырууга болбойт.
Меники чыгарма автандыкы дейбизби, мисалы Эрнесттики дейбизби, чыгармаларда мисалы Айтматовдун китебин азыр окуп атышабы, эч ким окуп атса туурабы? Чыныгы чыгармаларды окубайт.
Деген менен киноматографтар бирикмесинин төрагасы Айбек Дайырбековдун пикиринде, бүгүнкү күндө кыргыз киносу пайда табууну максат кылган коммерциялык жана эл аралык фестивалдарга катышууну көздөгөн автордук тасма болуп экиге бөлүнүп, эл чыныгы кино искусствосунан алыстап калды.
Калың элге жага тургандай, ошол эле маалда фестивалдарында кызыгуусун туудура турган кинолор бизде актартылат. Ошону проблема десек болот.
Дайырбеков кыргыз киносунда акыркы жылдарда бул жаатта алгачкы 2-3 тасма тартылганын, алар Курманжан Датка, Дарагыры жана Аврора тасмасы экенин айтып, мисалы Курманжан Датка фильми эл аралык фестивалдарда ийгиликке жетүү менен бирге өз мекенинде кассалык жактан арбын көрүүчү топтогон фильм болгонун кошумчалады. Агыл бир улуттук кинофестивалинин жыйынтыгы 25-апрелде чыгып сыйлыктар тапшырылат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сауд Арабия мындан 3000 жыл илгери жок болуп кеткен эл калтырган сүрөттөр менен туристтерди тартууну көздөйт. 2015 жылы ЮНЕСКО бул жайды дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизген. Эр-Рияддан Иорданияга бараткан жолдун ортосунда жайгашкан чөлдө Сауд Арабиянын маданий мурастарынын бирин көрсө болот. Бул жактагы аскалар биздин доорго чейин тартылган граффитилерге жыштолгон. Самут деген эл байыркы заманда жарым аралда жашап, кийин жок болуп кеткен экен. Мамдух Аль-Шамари аттуу археолог буларды айтып берди.
Эң белгилүү сүрөттөрдү Маала деген аял тартыптыр. Муну автор өзү калтырган колтамгасынан билебиз. Мына бул жерге аңчылыктын сүрөтү түшүрүлүптүр. Эркектердин колунда жааларды көрсө болот. Сүрөтчү өзү болсо төөнүн аркасына жашынып турат.
Мурда бул сүрөттөрдү самуттардын байлыгы катылган жерди табуу үчүн карта катары колдонушчу. Азыркы таптаны жөн гана кызыктуу уламыш деп атышат. Уламыш болсо да, Мамдух Аль-Шамари бул сүрөттөр туристтерди тартып, мунай арзандап жаткан мезгилде өлкө казынасын толуктап турганга жардам берет деп ишенет. Бул маалыматтын видеосун көрөм десеңиз, azatlik.org сайтына кириңиз. Бүгүн Азаттыкта деген түрмөккө аны 10 мартта жарыялаганбыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесипти эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
сайтыбыз Азаттык Чекиторг радионун архивин ушул даректен таап уксаңыз болот. Ошондой эле жаңылыктар, макалалардын толук топтому деле ушул сайтта. Ал эми орусча сайтыбыз ruschekit.azattykchekit.org деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Ушуну менен 11-марттагы эртең мененки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду которбой туруңуз, бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктуруу башталат. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз, Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыңыз менен. Алдыда арай көз чарай талкуу болот. Бул ирет мамлекеттик таза суу программасы кандай ишке ашып жатат деген суроого жооп издейбиз. Бүгүн 11-март, студияда Санжар Эралиев. Талкуу бир аздан соң башталат. Азыр соңку кабарлар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Токиодогу олимпиадалык оюндар 1-2 жылга жылдырылышы мүмкүн. Бул коронавируска байланыштуу болорун Wall Street Journal олимпиадалык комитеттин мүчөсү Харуюки Такахашинин сөзүнө таянып жазды. Жапониянын олимпиадалык комитети азырынча оюн тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Мурдараак жайкы олимпиада оюндары белгиленген мөөнөтүнөн кечиктирилбей 2020-жылдын июль-август айларында өткөрүлөт деп билдирген. 11-мартка карата берилген маалыматтарга ылайык, дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандардын саны 116600 кишиге жетти, оорудан 4200 адам өлдү. Жапонияда 1250 адам вирусту жуктуруп, 24 адам андан көз жумду. Жогорку кеңештин төрагасы Иран элчисинен ал жакта калган кыргызстандык айдоочуларды кайтарууга көмөктөшүүнү өтүндү. Спикер Дастанбек Жумабеков 13-мартта Ирандын Кыргызстандагы элчиси Саид Харазини кабыл алды. Жолугушуу учурунда төрага элчидин коронавирустан улам Ирандын чек арасынан чыга албай кармалып калган кыргызстандык айдоочулардын мекенине кайтарууга көмөктөшүүсүн суранды. Мындан тышкары Жумабеков Кыргызстандын эки тараптын соода мамилесин кеңейтүүгө кызыктар экенин белгилеп, парламенттер аралык кызматташууну да өнүктүрүү боюнча бир катар сунуштарын айтты деп маалымдайт парламенттин басма сөз кызматы. Иран менен Түркмөнстандын чек арасында 76 кыргызстандык айдоочу мекенине кайтып келе албай турганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Айдоочулар Иранда коронавирус күч алгандан улам Түркмөнстан чек арасын жаап салганына байланыштуу чыга албай калышкан. Эки күн мурда алар президент Жээнбековго кайрылып, Ирандан чыгарып кетүүсүн өтүнүшкөн. Владимир Путин кайрадан президенттикке аттаналат. Мамлекеттик дума Орусиянын конституциясына киргизилген жаңы өзгөртүүлөрдү жактырды. Ага ылайык Путин 2024 жылы президенттикке талапкерлигин кое алат. 10-мартта сунушталган өзгөртүүлөрдү 380 депутат колдоп, 43 каршы чыкты. Добуш берүүнүн алдында Путин мындай сунушка конституциялык сот жактырган шартта макул болорун айтты. Бекитилген өзгөртүүлөргө ылайык Путин бийлик башында 2036 жылга чейин кала алат. Ал үчүн ал 2024 жылкы шайлоодо жеңип 6 жылга шайланышы керек. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 10-мартта өкмөт мүчөлөрүнүн сомдун абалын талкуулады. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, анда дүйнөлүк рыноктагы абалга байланыштуу Кыргызстандын каржы насыя мекемелеринин ишинин туруктуулугун камсыз кылуу, улуттук валютанын курсун кескин өзгөрсө, тийиштүү чара көрүү, макроэкономикалык туруктуулукту жана экспорттун деңгээлин сактоону камсыздоо маселелери талкууланды. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов бүгүнкү күндө тышкы валюта базарындагы олуксолук абалга Кыргызстандагы коммерциялык банктардын кадимки реакциясы байкалып жатканын билдирди. Анын сөзүнө караганда, сомдун кунун сактоо үчүн улуттук банкта резерв жетиштүү. Ош шаардык соту Талгат Алановдун сөздөрүнө лингвистикалык экспертиза дайындады. Экспертиза мамлекеттик чек ара кызматынын офицери Талгат Алановдун былтыр 27 ноябрда журналисттерге берген маалыматында башка 5 чек арачынын кадыр баркына шек келтирген сөздөр бар жоктугун аныктайт. Мындай чечимди шаардык сот 9-марттагы жараянда кабыл алды. Чек ара кызматкери Талгат Алановдун азаттыкка билдиргенине караганда, кийинки соттук отурум экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин болот.
5 адамдын кабыр баркына шек келдиби же келбедиби ошону. Мен мисалы үчүн алардын ар бирөөсүнө муну деп мен эч ким претензиясы жок, мен факттар боюнча айткам, ушундай болгон деп общий факт айткам.
Былтыр 27 ноябрда мамлекеттик чек ара кызматынын улук офицери Талгат Аланов маалымат жыйын өткөрүп, өзү иштеген мекемеде коррупциялык иштер тууралуу маалымдаган. Офицердин билдирүүсүнөн соң Ош гарнизонунун аскери прокуратурасы териштирүү ишин баштаган, күбөтпөй коомчулукка жалган маалымат таратып, кадыр бар кызга шек келтирди деген жүйө менен чек аранын 5 кызматкери сотко арызданышкан.
Британиянын кылмышчылыкка каршы улуттук агенттиги Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиевке таандык Лондондогу кымбат баалуу үйдү камакка алды. BBC Transparency International жана Financial Anchoret деген өкмөттүк эмес уюм маалымдагандай, Британия өкмөтү казак саясий элитасынын булагы аныкталбаган байлыгына кызыгууда. BBC медиа компаниясы Лондондо кымбат көчөсүндө орун алган чоң үйдүн жертөлөсүндө кинотеатр менен бассейн деп сүрөттөйт. Бул кыймылсыз мүлктүн кожоюну деп офшордук компаниялар көргөзүлгөн, бирок иликтөөчүлөр белгилешкендей, бул үйдө Казакстан парламентинин жогорку палатасынын спикери Дарига Назарбаеванын уулу жана экс-президент Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиев жашайт. Президент Сооронбай Жээнбеков Баткенде логистикалык борбордун долбоору менен таанышты. Баткент шаарына 10 марта жасаган иш сапарында Сооронбай Жээнбеков 100 000 тоннага чейинки көлөмдө ар кандай өндүрүм сактоого боло турган логистикалык борбордун долбооруна кызыкты. Санжар.
Бул маалыматтардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Элди таза суу менен камсыздоо мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты болорун президенти Жээнбеков Баткенде айтты. Мамлекеттик таза суу программасы кандай ишке ашууда? 2024-жылга чейин элге толук таза суу жеткирүү реалдуубу? Анын каржылык булактары чечилгенби? Бул долбоордо эл аралык өнөктөштүктүн насыялык салымы канчалык? Ушул жана башка суроолор алдыда арай көз чырай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Бул программа 10 мартта эфирге берилген, азыр кайталоосу болот, андыктан телефон чалуулар кабыл алынбайт. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга таза суу департаментинин долбоорлорду даярдоо жана ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Шамсидин Халов, коомчулуктарды инвестициялоо жана өнүктүрүү агенттигинин айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун координатору Кубанычбек Бостонбаев жана биз менен телефон аркылуу талкуубузга коомдук ишмер Бакыт Рыспаев катышат. Менин биринчи суроом Шамсидин мырза, сизге да мына мамлекеттик таза суу программасынын мурдагы долбоорлор боюнча коомдо бир топ сындар айтылып келген. Бүгүн биз ал жөнүндө эмес, кээбибиз бүгүнкү ишке ашып жаткан аша турган таза суу долбоорунун абалы, анын аткарылышы бир канчалык бир өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан мындай кепилденген деңгээлде десек болот.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Таза суу, республиканын калктуу конуштарын таза суу менен камсыздоо маселеси бүгүнкү күндөгү орчундуу маселелерден болуп, бүгүнкү күндө таза суу программасынын алкагында чоң бир иштер аткарылып жатат. Айылдардын негизинен айыл жерлер анан шаар жерлери боюнча кетип атат. Бүгүнкү күндө биздин эсептөөлөр боюнча 653 айыл таза суусу жок, куже курууга муктаж болгон. Булардын ичинде 390 таза суусу жок деп эсептелет. Калгандары 70-жылга чейин курулгандар болуп 653 айыл түзгөн. Биздин азыркы алдыбызга койгон планын негизинде 2024-жылга чейин аткаруу каралган. Бул боюнча алыктуу иштер жүрүп жатат. Бүт тышкы донорлор аркылуу инвестициялар тартылып жатат. Мисалга алсак, мына Дүйнөлүк банкынан 71,2 млн АКШ доллары инвестициясы тартылып, Ош, Ысык Көл, Чүй областтарынын 91 айылына бүгүнкү күндө реализациялоо жумуштары жүрүп жатат. Бүгүнкү караганда 25 айыл уже бүткөрүлүп тапшырылды. Ошондой эле Ислам өнүктүрүү банкынын биринчи фазасы менен 23 млн АКШ долларына Жалал Абад областынан 24 айылынын бүгүнкү күндө курулуш жумуштары башталып жатат. Булар дагы 23-жылдын акырына чейин бүткөрүү боюнча пландалган. Ошондой эле Ислам өнүктүрүү банкынын экинчи фазасы менен 60 млн долларга Саут өнүктүрүү банк жана Ислам өнүктүрүү банкынын каражаттарына Баткент, Талас облустарынын 61 айылы кирген. Мындан сырткары Азия өнүктүрүү банкы боюнча Нарын областынан 31 айылдын таза суу системаларын чечүү каралган. Бул күндө бул мамлекеттик ички процедуралар аткарылып жатат. Эсептеп келгенде эле ар ишинин өзүндө 225 айылдын 2023-жылы
мына таза суу программасы дегенде эле каржылык маселесин өзүңүз козгоп атасыз. Жана сиз айтып отурган инвестициялык долбоорлор, булар насыя кредит формасында келип атат да, э?
Ооба.
Ошол канча пайыздыгы менен же гранттык да үлүштөрү барбы?
Дүйнөлүк банк боюнча 45-55%, мунун 45% Азиатский банк тогда 50% грант, 50% кредит болот, дүйнөлүк банкта 45-55%. Ошондо 45% болот. Ал эми Европа реконструкция өнүк банкы боюнча азыр айылдарда ататкан, ошондой эле шаарларда болот. Бул жерде 65% кредит, 35% 65% грант, 35% кредит болот.
Сиз жалпы ушул таза суу программасын турмушка ишке ашыруу үчүн жалпы канча каражат керек? Сомо менен айткандачы?
Биз эсептеп көргөнбүз 53 миллиард болгон. Бүгүнкү күндө 33 миллиарды табылды, ратификациядан өттү. Азыркы күндө дагы тартып жатабыз. Бул Евразия өнүктүрүү фондунан жана Кытай эл республикасынын 100 миллион гранты.
Ошо жалпы сумманын бул канча пайызы бул биз өзүбүздүн күчүбүз жөсө мамлекеттин бюджети менен болот, канча пайыздык көрсөткүчү бул чет элдик жардам менен болот?
Көпчүлүк долбоолордо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кошумча каржылоосу бар 10-20%. Ошондой эле Европа өнүктүрүү банкында кошумча каржылоо жок. Ал эми жыл сайын 2016 жылдан баштап 200 миллион, 250 миллион, былтыр өткөн жылы 500 миллион, быйылкы жылга дагы 500 миллион республикалык бюджеттен каралып жатат. Бул жагынан дагы айылдар бүткөрүлүп, планга киргизилген. Курулуш жумуштары жүрүп жатат.
Кошо Курза, мына Шамседин мырза айтып кетти, Аристи негизги бир өнөктөш катары айтып атпайбы? Сиз айтсаңыз, мына сиз координаторлук кылган долбоор өкмөт менен мындай өнөктөштүк деңгээлде түшүнүшүлүк барбы азыркы учурда? Деги эле бул программаны ишке ашырууда Аристин бул долбоорлордо үлүшү же болбосо мындай жардамы, көмөгү канчалык? Жакыныраак алып алсаңыз микрофонду.
Бүгүнкү күндө Арис менен Кыргыз мамлекетинин өкмөтүнүн өнөктөштүгү абдан жогорку деңгээлде десем болот. Өкмөттүн атынан ичи суу жана саркын сууну өнүктүрүү департаменти бул аткаруучу агентство болуп саналат. Арис болсо ошол ишке ашыруу программасынын агентство болуп саналат. Бизге берилген программанын ичинде бүт бар айылдары канча деңгээлде аткарылат, бюджети менен бүт ошол департаменттин бекитилген тизмеси менен келет. Ана ошо бөлүнгөн бюджет менен биз иш алып барабыз. Бүт бар ошол өкмөттүн артынан келет бизге.
Сачы, сиздердин агентство каржылык булактарды кайдан алып атат, ким тарабынан каржыланат сиздер иштеп аткан долбоорлорчу?
Бүгүнкү күндө Арис аткарып аткан программанын негизги бир үч чет мамлекеттик донорлор бар. Бул эң биринчиси бул дүйнөлүк банк, андан кийин Ислам банкы, Саудовский фонд, анан Азия өнүктүрүү банкы берет акчаны. Мисалы үчүн дүйнөлүк банктын негизинде айылдарды өнүктүрүүгө 71.2 миллион доллар бөлүнгөн. Бул үч областка карайт: Ош областы, Чүй областы, анан Ысык Көл областы. Ислам өнүктүрүү банкы бүгүнкү күндө иштеп аткан бул Жалал Абад областыны камсыздап атат. Анан дагы кошумча финансирование кылып Талас областы менен Баткен областы Ислам банкы, анан Саудовский фонд карап атат. Нарын областыга азыркы күндө Азия өнүктүрүү банкы бөлүп атат акчаны. Ошол негизги көмөктөшлөр ошолор.
Азыр биз Бакыт мырза менен байланышабыз. Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына сиз айтсаңыз, таза суу долбоору жер жерлерде ишке ашып жатканы тууралуу маалыматтык кампания бурунда катуу жүрүп жатканы байкалат. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз? Бул программа президенттин баягы шайлоо учурундагы айткан убадаларынын аткарылышынын бир көрсөткүчүбү же болбосо деги эле ушул таза суу программасынын жер жерлерде жүрүшүн сиз кандай баалайсыз? Кандай жүрүп атат өзү?
Таза суу программасы эгемендүүлүк алгандан бери эле ошол айылдарга таза суу киргизели деп иш аракеттер болгон ар бир бийлик учурунда эле. Бирок бул жолу президент ошол таза сууну негизги маселе деп киргизгенден кийин мындай жылыштар болуп атканы байкалат негизи. Бирок жанагы суроого бүткөнгө чейин толук айылдардын баарын камсыздаганга жетишебиз дегени мындай кичине эмерек болуп турат да. Себеби Мына азыр жылына 25 айыл, анан азыр маалымат айтылып кетпеди, ошондой менен барган күндө дагы аны жетишиш сөзү мүмкүн эмес го деп атам да. Жылага өтө чоң каражаттар да керек, анан Кыргызстанда 2000 чукул айыл болсо ошонун 3-4 миңде такыр суу болгон эмес да буга чейинчи. Ошон үчүн аларга жаңы система киргизиш керек, баарыбир ал өтө чоң акчаларды талап кылат. Ошондуктан бул маселени чечиш үчүн биринчи кезекте ошол айыл өкмөттөрдүн же болбосо шаар мэрияларынын өзүнүн жергиликтүү бюджеттеринин көбөйтүү боюнча өкмөт иш алып барса жакшы болот эле да. Биз көптөн бери сунуштап жүрөбүз, жанагы билим берүү тармагына кетип атат ошол жергиликтүү бюджеттин бюджет немеси бөлүгү, жарымы ошол жака кетип калып атат. Ал билим берүү министрлигинин милдети ошол аркылуу чечилсин. Ал эми ошого кетип аткан акчалар ошол айылдарда чет өлкөдөн акчаны күтпөй айыл өкмөттөр өздөрү деле салганга мүмкүнчүлүгү болот эле да ошол акчалар өздөрүндө калса. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол каражат бир жылда чогулткан бюджетинин жарымы ошол жака эле кетип калып атат дагы эле.
Сиз айтсаңыз, мурда бул долбоордун тегерегинде ошо каражаттарды үнөмсүз пайдалануу боюнча бир топ сындар айтылбадыбы эле? Азыркы аткарылып жаткан долбоорлор боюнча бир каражаттарды, бир сарамжалды үнөмдүү пайдалануу байкалабы?
Жок, бул АРИС программасына өткөндөн бери иретке келди деп айтсам болот да. Себеби ага чейин ошол донорлор аркылуу келчү дагы анан тендер өткөзүлүп дайыны жок фирмалар утуп, кээ бир жерде жакшы койсо, кээ бир жерде сапатсыз коюлуп, нааразычылыктар көп болгон. Анан АРИС программасына өткөндөн кийин эми АРИС программасы долбоорлор менен иштеп тажрыйбасы бар да, ошол кичине немеге түштү деп айта алам да, мындай нукка түшүп калды.
Рахмат, дагы биз менен байланышта болуп туруңуз, дагы суроолорубуз болот. Шамсиди мырза, мына президент Жээнбеков баткенде айтты, таза суу программасын ишке ашырууда жергиликтүү бийлик менен мамлекеттик органдар, эл аралык өнөктөштөр менен жигердүү кызматташышы керек деген бир тапшырмаларды койду да. Ушундан улам суроо туулат да, биздин өлкөдө бул эл аралык өнөктөштөр менен иштөө азырынча мындай жетишсиз болуп жатат десек болобу? Дагы маселени ыкчамдатыш керекпими?
Президентибизден мына 18-19-20 жылдары региондорду өнүктүрүү деп айткан үстүндө чоң кеп бар да. Бул мунун ичинде бул таза суу орун алган. Мына бүгүнкү күндө айыл жерлеринде бул негизги проблемалар болгону трансформация маселелери, жер маселелерин чечип бере албай жатышат. Анан көпчүлүгү эле айыл өкмөттөр, дотациядан чыккан айыл өкмөттөр өздөрү бүтүрүп атышат. Эми кичинекей баягыдай ойдогудай болбосо да кичине мындай нормальный кылып бүтүрүп атышат. Негизи мына муну бүткөрүш үчүн, программаны аткарыш үчүн мына бир эле бул эмес, шаарлар дагы болуп атат да. Мына бүгүн президент өзү барган жер Баткен шаарында Европа өнүктүрүү банкынан 5 миллион евро жүк болуп тапшырма алынып турат. Ошондой эле дүйнөлүк банктан арыз аткарылып жатат, 4 миллион доллар бөлүнүп, бул дагы быйылкы жылы тапшырма алынып турат. эки шаарда тең.
Мына сиз жалпы жогоруда айтпадыңызбы, жалпы бул программаны турмушка ашырууга 50 миллиард сомдон ашык акча каражат керектелет, 33 миллиард доллар сому табылды депчи да. Демек дагы бизге 20 миллиард сомдон ашык акча керек экен да. Демек биз сырттан акча күтүүгө мисалы мажбурбузбу, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздөрү жокпу дегенде суроо туулат да.
33 миллиард табылды. Мына 19-жыл, мына 20-жылдын башында эле азыр 8 долбоорубуз ратификацияланып күчүнө кирди. Дагы алдында мына Азия өнүктүрүү банкынын 32 миллион доллары турат. Ошондой эле Евразиястен 200 миллионго меморандумга кол коюлду. Мына өткөн жумада эле Евразиястин отраслевой эксперттери келип, биз Ош облусунун 3 районунда болуп, өз жеринде көрүп келдик айылдарды. Бул жерден биринчи пилот катары 36 айыл бүтө турган болуп атат. Ошондой эле Кытай Республикасынан 100 миллион табылган, сүйлөшүлгөн, президент менен макулдашып бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кудай буюрса бул да быйылкы жыл башталыш керек.
Кубанычбек мырза, мына акыркы 3 жылда маалыматтарда айтылууда 107 айыл таза суу менен камсыздалган да айтылууда. президент 2024 жылы Кыргызстан толук таза суу менен камсыз болоруна тапшырма милдеттерди жүктөп атат. Ортодо дагы 700 ашык айыл таза сууга муктаж деп айтылып атат. Эгерде ушуларды жыл боюнча чачып келгенде 2024 жылга чейинки таза суу мына жеткирүү реалдуу ишке аша турган программа деп ойлойсузбу?
Бизге ошол 715 айылдын 208 айылы биздин программада.
Ариста.
208 айыл, анан 2 шаар бар, Кербен шаары, анан Сүлүктү шаары. Биз ошонун үчүн бүт барык карап, график менен бөлдүк. Ошол 2023 жылдын аягына чейин ошол 208 айылды бүтүрүп ишке тапшырабыз деген программа менен иштеп атабыз бүгүн. Бирок ошонун ичинде 28 айылы Азия банкынын немеси Нарын областы боюнча. Бүгүнкү күндө ошол Азия банкынын программасы Нарын областы боюнча 28 айыл ратификациядан өтө элек. Ошону тездетиш керек да, могу тез арада ратификация кылып биз толук кандуу ишти башташыбыз керек. Ошондо 208 айыл анан 2 шаар биздин Аристин үлүшү болуп саналат. Ошол 715 айылдын ичинден ошону биз ар бир жылга бөлүп 2023 аягына чейин бүтүрөбүз деген милдетти алганбыз.
Сиз ратификация деп калдыңыз, бул жогорку кеңештен
өтүш керек.
Жогорку кеңеш бул эмне үчүн создуктуруп атат бул маселелерден?
Ал ратификация бул могу департаменттин милдети, ал департамент ошонун үстүндө иштеп атат.
Сиз кошумчаңыз бар?
Ооба. Долбоорлорду өткөрүүнүн алдында ратификация маселесинде анан ратификацияга чейин ар бир министерстволордон жактырып алыш керек да, долбоордун келишимдери, бул өткөндөгүлөрдө болгон долбоорлордон кетилген каталыкта кетпеш үчүн ушулар киргизилген. Бирок мына бул экономика министрлигинде, юстиция министрлигинде булардын ушул жактыруу боюнча кароо мөөнөттөрү узун экен. Анан координациялык советтен өткөрүш керек, ратификациядан өткөрүш керек. Бул өтө чогулуп, кээ бир мынау быйыл 19 жылдарга чейин бир долбоорду өткөрсө эле 2-3 жылга чейин созулуп кеткен да. Бул боюнча азыр өкмөттүн алдында иштер жүргүзүлүп жатат. Баягы кароону 3 күндүк мөөнөт өткөрүп, министерстволорго депутаттар дагы колдоп тездетип жатышат. Кудай буюрса бул тездетип жатат да, тездетип. Анан кийин бул жанагы өткөрүү боюнча 24 жылга чейин акырына чейин бүтөсүн бүтөбү деген суроо боюнча биз бир эле арыз эмес, бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан мына департаменттин астында, суу ресурстар агенттигинин алдында департаменттин астында долбоорлорду ашыруу боюнча бөлүм түзүлүп атат. Буга чейин түзүлдү дагы бир бөлүм, азыр иштеп атат. Бул Каракол жана Балтыз шаарларын, буга кошумча Чолпон Ата шаарынын саркынды суу системаларын оңдоо боюнча кетип атат. Европа өнүктүрүү банкы боюнча дагы айылдар кирген, алар дагы бүтүрүп атат. Анан Европа банкынын ичинде шаарларга жакын жайгашкан айылдарды кошо бүтүрүп атабыз. Ошондой эле республикалык бюджеттин эсебинен Госстройдун курулуш дирекциясы аркылуу дагы айылдар бүткөрүлүп атат. Бул баардык эсепке алынган, кудай буюрса бүтөбүз деген ниетибиз бар.
Бакыт мырза, бизди угуп атасызбы?
Угатам.
Мына алдыдагы жылдарда Кыргызстандын тышкы карызын төлөөнүн дагы суммасы көтөрүлөт деп атат, көбөйгөнү турат. Өлкө бюджети быйыл аткарылбай калышы ыктымал деген да божомолдор бар. Бул коронавируска байланыштуу, башка бир жагдайларга байланыштуу. Мына ушундай шартта өкмөт таза суу менен болгон милдеттерин аткара алат деп ойлойсузбу? Сиздин бир баамдооңуз кандай?
Жок, жанагы таза сууга долбоорлор менен кайрылуу, ал башка линиялар менен келет да, өзүнчө таза суу үчүн деп. Алар көпчүлүгү өтө аз проценттеги кредит менен, болбосо мына азыр айтылгандай 45-50 процентке чейин гранттык түрдө кайтарымсыз жеңилдетилген. Ал эми жана биздин тышкы карыздар, алар эми көбүнчөсү жана Кытай мамлекети, башка мамлекеттер менен болгон, ал башка линия боюнча да, ошондуктан таза суу боюнча иштер жүрө бериши мүмкүн. Бирок мен жанагыдай айтып кеткендей, ошол президенттин мөөнөтү бүткүчөктү, бүт айылды камтылат деген кичине мындай чоң эле коптонууну жаратат да.
Аны Шамшид мырза, мына азыркы Бакыт мырзанын сөзүн улап бересизби? Сиздерде бир мындай прогноздор, бир божомолдор, анализдер болсо керек да, мына президенттин мөөнөтү бүткөнгө чейин программа ишке ашпай калуу мындай ыктымалдыгы бар деп айтып атпайбыз?
Прогноздор боюнча азыр адамдардын чочулаганы, мына эми 19 жылга чейин эле 107 айыл бүтүп калды деп атат да, бирок пик эми башталат да, бул долбоолор эми иштеп атат, ар иш эми күчүнө кирип атат, баары иштеп баардыгын уже тактап жайына коюп уже жумуш кетип атат. А бул жактан бул биз кошумча дагы бул жактан долбоорлор ишке ашыруучу бөлүмдөрдү ачып атабыз дагы. Анан республикалык бюджетте мына Госстройдо бар, суу ресурстар агенттигинде бар, өзүбүздөн дагы чыгат. Биз бардыктарын эсептеп чыгып атабыз азыр, аракет кылып атабыз ошол бүткөнгө.
Коншук мырза, сиз айтсаңыз, мынау президент айтып атат, мынау өнөктөштүк эмесинде, кызматташтыгында, мынау жергиликтүү жамааттарды да сиздер жакшы дешесиздер да, алар да үлүшүн бул эмеге кошуш керекпи? Жергиликтүү бийлик, айылдык кеңеш, айылдык өкмөттөрү дегени бул процесске катышып атабы? Катышса кандай бир деңгээлде катышып атат?
Албетте жергиликтүү айыл өкмөттөр катышыш керек бул программага. Себеби дегенде бул курулуш бүткөндөн кийин мына дальше эксплуатация кылып кеткен ошол айыл өкмөттүн милдети, ошол айыл өкмөттө муниципалдын ишканалары ачылып атат, тарифтер эсептелип атат. Ошолор абдан кызыктар болуш керек да, ошол ар бир айылды суу менен камсыз кылган боюнча. Бүгүнкү күндө негизи алар катышып атат биздин бүт иш даражага. Андан жана Шамши мырза да айтып кеткендей, негизи жанагы долбоорлор даярдап атканда жердин трансформациялоо маселеси ошолор кыйнап атат да айыл өкмөттөрдү. Себеби дегенде
ким кыйнап атат, аны эмне тоскоол болуп атат?
Трансформация бүгүнкү күндө эми жанагы кыргыз республиканын өкмөтүнөн өтөт да, ошол жогорку кеңештен өтөт. Ошондо мөөнөттөр абдан узун экен да, ар бир ведомство министерствонун караганчы. Мисалы үчүн бизде бир проект почти бир 2 жылга жакын болду да, бир трансформация. Если ошондой да шуулана берсе кыйын эле болуп калат да долбоор даярдаганга. Айыл өкмөттөрү абдан аракет кылып атат, бирок негизи бүгүнкү күндө жанагы муниципалдын ишкананы иштетип кеткенге жанагы жергиликтүү адистер аз болуп атат да, суу тармагында, саркындуу суу тармагында жергиликтүү адистер аз болуп атат.
Демек аларды окутуу зарылчылыгы бар экен да, даярдоо зарылчылыгы.
Абдан туура айтып атасыз, бүгүнкү күндө жанагы лицейлерди, жанагы сантехник, сварщиктерди, түтүктөрдү, трубаларды ремонт кылган адистер абдан керек айылдарга. Анан эми жанагы союз бүткөндө, эгемендүү алгандан бери жанагы биздин специалист суу тармактагы жанагы водоснабжение канализация деген специалист бар, ал аябай мындай популярный болбой калган да. Себеби дегенде ал адистикти бүткөн студенттер барып иштей турган тармактар аз. Ошондо азыр бүгүндө анализ кылып атсак, бүгүнкү күндө университеттен чыгып аткан инженер адистигин алып аткандар өтө аз да. Ошону абдан күчөтүшүбүз керек. Себеби дегенде баягы жергиликтүү калктын арасында жетиштүү инженерлер, жогорку билимдүү адистер көп болбосо, бул жанагы бүткөн суу тармактарыны мындан ары алып кетиш өтө кыйын болот. Муниципалдык ишканалар түзүп атабыз, бирок анын адистердин дарыменттери төмөн болуп атат да бүгүнкү күндө.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз мамлекеттик таза суу программасы кандай ишке ашууда, 2024-жылга чейин элге толук таза суу жеткүү реалдуубу, анын каржылык булактары чечилгенби, деги эле бул долбоордо эл аралык өнөктөштүктүн насыялык салымы канчалык жана башка ушул темаларга жооп издөөгө биз аракет кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга таза суу департаментинин долбоорлорду даярдоо жана ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Шамсидин Халов, коомчулуктарды инвестициялоо жана өнүктүрүү агенттигинин айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун координатору Кубаныч Бостонбаев жана коомдук ишмер Бакыт Ырысбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык радиосунун 11-марттагы эртең мененки программасынын дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахмачан уулу жүргүзүүдө.
Угарман, азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Ылдамыраак, дагы ылдамыраак. Көбүрөөк интернет. Ар бир региондо, ар бир шаарда, ар кимиңиздер үчүн эң ылдам мобилдик интернет. Бүт өлкө боюнча биздин абоненттерибиз аркылуу 10,000 деген ылдамдыктын өлчөөлөрү. Уфа Спид тест сыйлыгы тастыктайт. Оо, Кыргызстандагы эң ылдам мобилдик интернети. Ылдамдыкты, эркиндикти. Ону таңда.
Толук маалымат Чекитке жүз сайтында. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.